Labdien, kolēģi, lūdzu, reģistrējamies domas sēdē. Tā, laikam visi reģistrējušies, paziņoju, ka Liepājas pilsētas domas sēde ir atklāta. 2019. gada 21. martā, pulksten 10:58 minūtēs. Tātad domas sēdē ir 38 jautājumi, vai nav priekšlikumi par papildus jautājumiem? Gunārs Anciņš.
Labdien, cienījami kolēģi, sēcināt, papildināt domas viens kārtību ar jautājumu, kas efektivizētu pārvaldību Liepājas pilsētas domē un konkrēti pilnvarot nekustāmo īpašumu pārvaldi pieņemt pašvaldības lēmumu par pašvaldību piekritošo zemes vienību robežu apstiprināšanas apvienošanas gadījumā, sadalīšanas gadījumā, kā arī robežu pārkārtošanas gadījumā. Tas noteikti ietaupītu gan laiku, zinot mērā arī to, ka domas sēdes notiek vienreiz mēnesī. Šie jautājumi attiecībā uz uzņēmējiem ir pietiekami strauji risinām, tāpēc secinātu šo jautājumu izskatīt šodienas domas sēdē. Paldies.
Paldies, tas būtu viens papildu jautājums. Atim tekstam.
Jā, man arī ir aicinājums iekļaut kā papildu jautājumu vienu lēmumu projektu par īpašumu iegādi izsolē. Ir pieejama oficiāla informācija par to, ka šī gada 9. aprīlī tiek izsludināta izsole nekustamām īpašumām Tērauda ielā 20. Un šī izsole tad notiek šī gada aprīlī. Šis īpašums atrodas teritorijā, kur ir plānotais pārvads pār dzelzceļu, un droši vien, kad tas būtu prātīgi šobrīd izskatīt jautājumu par šī īpašumu iegādi, jo tajā brīdī, kad būs jau runāsim par pārvada izbūvi, tad šis īpašums vienalga būs jāatpērk atpakaļ. Pašvaldībai. Aicinu iekļaut šo lēmumu projektu dienas kārtībā.
Paldies. Vai kolēģiem vēl kādi ierosinājumi? Ja nav, tad man lūgums tātad, par katru lēmumu tad jābalso atsevišķi. Pirmais tātad, papildu jautājums iekļaut darbu kārtībā jautājumu, ko minēja Anciņa kungs par pilnvarojumu. Kurš būtu par lūdzu pacelt rokas? Paldies. Visi deputāti ir atbalstījuši. Pret nebija, atturās nebija, ja? Paldies, un nākušais jautājums ir par īpašumu iegādi Tērauda ielā, šī dzelzceļa pārvadam, nākotnes dzelzceļa pārvadam, par šī jautājumu iekļaušanu darba kārtībā, kurš no deputātiem par? Paldies visiem kolēģiem, visi balsojuši par. Tātad mums ir darba kārtība vēl ar diviem papildu jautājumiem papildināta. Tātad sākam domas sēdi. Un pirmais darba kārtības jautājums, tātad par projektu pamata infrastruktūras nodrošināšana uzņēmē darbības veicināšanai ar revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā, otrā kārta Cukura iela, ziņo Uldis Seskas. Lūdzu mikrofonies.
Tātad sagatavots ir lēmuma projekts par pamata infrastruktūras nodrošināšanu uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizēto degradēto teritoriju sakārtošanai Cukura ielā. Tad šis ir projekts Cukura ielas tālākai sakārtošanai, kas savieno pilsētu ar Karostu. Un šeit ir diezgan skaidri viss ir aprakstīts, šeit ir Eiropas fondi.
Paldies ziņotājiem. Jā, kolēģis nepateica, ka domas sēdē piedalās visi deputāti, Helvijas Valtis no Rīgas, un Helvija, kā ir skaņa Rīgā, labi dzirdam?
Paldies, jā, visu.
Jā, jo attēla kvalitāte diezgan, netik laba. Tāpēc es arī jautājumu. Skaidrs. Labi, paldies. Tātad, vai kolēģiem būtu jautājumi par pirmo darba kārtības jautājumu? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, atbalstīt lēmumu projektu. Paldies, visi deputāti 15 ir balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir otrais par mazo un vidējo komerces sabiedrību projektu līdzfinansējumu sadali 2019. Gadā, ziņo Uldis Seskas.
Jā, mēs jau vairākas gadus.
Jau vairākas gadus, lai atbalstītu mazo un vidējo uzņēmēju darbību organizējumu konkursu, kur konkursu kārtībā uzņēmēji var iegūt līdzfinansējumu savu jaunu projektu realizācijai. Atgādināšu, ka viens no mērķiem ir veidot arī jaunas darba vietas, stiprināt uzņēmumus un stiprināt arī tos pakalpojumus, ko uzņēmēji sniedz. Cits gads tas ir bijis vairāk turismas, cits gads ir cits nozars. Nu, un šobrīd ir sagatavots lēmumu projekts par šī gada projektiem un aicinu balsot.
Paldies ziņotājiem, deputātiem, kādi jautājumi par šo konkursu? Tā, paldies, jautājumi nav, tad lūdzu atbalstīt lēmumu projektu balsojot. Ģinīt nobalsojies, skatu bagātā. Jā, paldies. Visi 15 deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums numur 3 par aizņēmumu. Projekts slēgtie tenisa korta un teritorijas labiekārtojums Liedāga ielā 5. Liepājā īstenošana ziņo Acis Deksnis.
Jā, labdien, kolēģi. Es sagatavots lēmumu projekts. Kā mēs zinām, noslēgumā tuvojas būvdarbi slēgto tenisa kortu un izbūvēja un teritorijas labiekārtojumā Liedāga ielā 5. Tās kopējās izmaksas tad ir 8 miljoni 6808 eiro. 2018. un 2019. Gadā Liepājas pašvaldība ir saņēmusi valsts finansējumu. 4,538,423 eiro apmērā, un lai tad arī varētu piesaistīt pārējo nepieciešamo finansējumu, ir nepieciešams ņemt aizņēmumu valsts kasē, un tad šī summa būtu 3,468,385 eiro. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies ziņotājiem. Kā deputātiem jautājumi? Tā jautājumi nav, tad lūdzu atbalstīt lēmumu projektu balsojot. Paldies, visi 15 deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums numur 4. Par aizņēmumu projekta slēgtās futbola hāles būvniecības zvejnieku alejā 2, daisvītra 4 Liepājā īstenošana ziņo Acis Deksnis.
Jā, līdzīgs projekts ir tātad stadionā Olimpija, kur ir notiek pirmā kārta projektam slēgtā futbola hāles būvniecība zvejnieku alejā 2, 4. Ir izdevies piesaistīt finansējumu, kuram pateicoties, tad varējām izbūvēt šīs apakšzemes komunikācijas un sakārtot autostāvvietu pie šīs plānotās futbola halles. Un arī šeit tad ir nepieciešams vēl papildus aizņēmums valsts kasē šī projekta realizācijas pirmai kārtai 360,230 eiro. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies ziņotājiem, deputātiem jautājumi. Lūdzu balsot. Paldies, visi deputāti nobalsojuši, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums numur 5 par pašvaldības iestādes Liepājas pilsētas domas sporta pārvalde vadītāju ziņo Ats Deksnis.
Jā, kā mēs zinām, ilgāk laiku Liepājas sporta pārvalde vadīja pienākuma izpildītājs Elants Strazdiņš. Šī gada 31. Janvārī tika izsludināts atklāts konkurss uz sporta pārvaldes vadītāju vietu. Konkursā pieteicās 8 pretendenti. Uz otro kārtu tika virzīti 4 pretendenti. Un arī šajā pretendentu atlasē un intervijās par labākos rezultātus un uzrādīja līdzinējais sporta pārvaldes pienākumu izpildītājs Elants Strazdiņš. Un tāpēc arī šodien uz domas sēdi ir lēmuma projekts par Elanta Strazdiņa apstiprināšanu par Liepājas sporta pārvaldes vadītāju. Šis tātad vēl ir nosūtīts pieprasījums izglītības un zinātnes ministrijai, un šis lēmums, lai arī tātad ministrija saskaņot kandidatūru, un šis lēmums stāsies spēkā jau pēc ministrijas saskaņojuma saņemšanas. Tad aicinu atbalstīt sagatavotā lēmuma projektu.
Paldies ziņotājiem. Kā deputātiem jautājumi? Ludmila Rizano.
Jā, man ir jautājums. Labdien visiem. Man ir tāds jautājums, vai sporta pārvaldes vadītāja amata pienākumu izpildē ir paredzēta normāla darba laika ietvaros? Elanam Strazdiņam CV ir minēti vairāki amati. Sijā Liepājas olimpiskais centrs valdes loceklis, Liepājas tenisa kluba izpilddirektors, Latvijas tenisa savienības valdes loceklis, varbūt tas traucēs viņam pildīt tiešus pienākumus, vai mēs varam piedāvāt arī citiem liepainiekiem pierādīt sevi šādos amatos. Paldies.
Jā, atsteksnes lūdzu.
Nu jā, tad mēs šodien lemjam par sporta pārvaldes vadītāju pieņemšanu darbā, un sporta pārvaldes vadītājiem ir stājoties amatā, ir skaidrs, ka viņa primārie pienākumi ir veikt tieši sporta pārvaldes vadītāju amata pienākumus, kas tiks pildīti normālā darba laika ietvaros, un arī atbildība tiks prasīta, lai visi darbi tiktu izpildīti. Neredzu šobrīd pamatu domāt, ka tas tā nenotiks.
Jā, minot tos amatus, ko jūs, Ludmils Kundze, minējāt, manuprāt, pilsēta tikai iegūst, un arī sporta infrastruktūra, mūsu sporta dzīve iegūst no tā, kad mums ir mūsu pārstāvi lielajās federācijās, tā skaitā arī tenisa savienībā, un tas ir papildus iespēja sekot visiem procesiem, kas notiek Latvijā un ārpus Latvijas, un savukārt, kāpēc ar tenisu, mēs visi zinām, ka Elants iepriekš vadīja tenisa sporta skolu, tā kā un šī noteikti tā loģiskā saikne, kas ir saglabājusies, un manuprāt, tas nevienā brīdī neapgrūtina darba, tikai uzlabo.
Cerēsim, ka tiešām tas netraucēs pildīt pienākumus. Paldies.
Paldies. Kādu vēl kolēģiem jautājumu? Lūdzu, Pāvils, Sarida.
Man ir komentārs, ka Elans ir profesionāls, un esmu pārliecināts, ka viņš labi pildīs savus pienākumus. Paldies.
Paldies, Sarida kungs. Es tiešām arī esmu pārliecināts. Te, ja jautājumi vairāk nav, tad lūdzu kolēģi savu attieksmi paužam balsojot. Paldies, visi 15 deputāti balsojuši par, un lēmums pieņemts, un mums ir jauns, varēs sagot jau iepriekšējā sporta pārvaldes vadītājs, ar ko arī apsveic.
Jā, cienījumie kolēģi, nu jau tiešām vairāk kā gadu un 3 mēnešus, tāpēc varu jūs tā saukt. Un tiešām prieks par šīs dienas balsojumu, ko es uzskatu par tādu atbalsta atzinības un novērtējumu balsojumu par to, kas ir padarīts un par to, ka esam uz pareizā ceļa. Man tiešām ir prieks, kad ir izdevies šajā laikā iepazīt, saprast un izprast, kā strādā pašvaldības valsts, federāciju, biedrību un organizāciju, visas sistēma, kārtība un privātais, teiksim, privātais sektors, kur biedrības organizācijas bija nedaudz pārsteigts, protams, ka sāku darbu ar laiku, cik tas ir plašā ziņā, ka tas nav tikai lokāli brīžiem, bet arī starpvalstu robežās, kas tikai priecē. Mana sirds jau no bērnības pieder sportam. Nē, es tikai tenises nodarbojos ar visiem sporta veidiem, cenšos, protams, būs objektīvs, pieņemot lēmumus un izdarot izvēles. Man sirdslēt ir finanses, ko arī rūpīgi un cītīgi daru un arī cenšos strādāt iespējamos ekonomējot, optimizējot un vadot pēc labākās pārvaldības principiem savu, kā saka, nodoto nozari. Un ko es gribētu novēlēt mums visiem, kad sadarbība ir turpmāk visās sfērās, jomās nozarēs, gan domē, gan arī citās pašvaldības institūcijās. Tā kā liels paldies par šo atbalstu un pēc labākās sirdsapziņas un labākiem pārvaldes principiem turpināšu savu darbu. Tā kā ar jūsu doto lēmumu iešu strādāt. Paldies!
Paldies! Paldies par uzrunu. Kolēģi, pie darba kārtības sestais punkts par pašvaldības iestādes Liepājas kompleksā sporta skola, sniegto maksas pakalpojumu cenu apstiprināšanu, ziņo Atis Deksnis.
Tātad izskatīšanai ir sagatavots lēmuma projekts par Liepājas pašvaldības iestādes Liepājas kompleksā sporta skolas sniegto maksas pakalpojumu izcenojumiem. Tātad šie izcenojumi pēdējo reizi grozījumi šajās ir veikti 2013. 2014. Gadā un tagad saskaņā ar finanšu pārvaldes norādījumiem šī informācija ir apkopot un aprēķināt pēc jaunām prasībām un aktualizēt uz šo dienu. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies ziņotājiem. Kā deputātiem jautājumu, Ludmora Zano?
Man ir tāds jautājums. Viena no pozīcijām, kur tiek paaugstināta maksa, ir brīvas telpas noma maksa par vienu kvadratmetru. Jaunais tarifs būs 5,88 eiro, iepriekšējā cena bija 4 eiro. Tas pieaugums ir 45%. Pašlaik Liepājā veiksmīgi ir startējis projekts Vesels aktīvs laimīgs, ja, kur finansē ar valsts merka dotācijām. Un es dzirdēju no treneriem, ka tagad ir problēma ar iedzīvotāju apmeklēšanu treniņos, ja, jo lielākā daļa liepainieku pāriet uz bezmaksas nodarbībām, un ir arī jau klubi, sporta klubi, kur taisās ciet, jo viņi nevar izturēt šito konkurenci. Paldies!
Paldies, Gunārs Anciņš.
No, es domāju, ka mēs jaucam divas būtiskas atšķirības. Pēc esi vesels, ir galvenokārt vērsts uz veselīgo dzīvesveidu, kur, protams, šī iespēja mums ir radīta pateicoties Eiropas Savienības struktūra fonda līdzfinansējumam. Un vismaz tās aktivitātes, ko organizē manā pakļautībā esošā nodaļa, ir izpelnījušies ļoti liela atsaucība no iedzīvotāju puses. Ja mēs skatāmies arī praktiski, šīs aktivitātes arī dod praktisku labumu, cilvēki kļūst informētāki. Mēs pastāmies šodien kaut vai pludmalē šīs darbības un aktivitātes attiecībā uz vingrošanu tikai pieaug. Tā kā nu, šeit, ja mēs salīdzinām profesionālo sportu un veselības veicināšanas pasākumu, mēs nevaram likt noteikti vienādības zīmi. Tā kā es aicinātu nepopularizēt un nebojkotēt veselīgas dzīves veida programmu. Paldies.
Paldies. Vai ir kaut kas piebilstams par to izcenojumu?
Nē, tātad, kā jūs teicu, šie te izcenojumi ir pārreikināti saskaņā ar 17. Gada instrukciju par maksas pakalpojumu izcenojumu apreikināšanas un apstiprināšanas kārtību Liepājas pilsētas pašvaldībā, Un tātad tur ir šīs te pozīcijas, kas tiek ņemtas vērā pie izcenojuma aprēķināšanas, tā skaitā, nu, mums ir pielikumos šie te aprēķināšanas visas formulas, ar kurām jebkurš deputāts var iepazīties, un nav šobrīd pamata domāt, ka šis aprēķins būtu nepareizs.
Paldies, Zanos kundze.
Jā, es nekāda gadījuma neapstrīdu, ka nepareizi ir aprēķināts, jā. Un ar to projektu es arī dzirdēju ļoti labas atzinības, un man pašai patīk, ka ir tāda iespēja liepainiekiem, īpaši vasaras perioda plūdmale parkos, piedalīties šajās nodarbībos. Bet nu, jāpaskatās arī varbūt, kā tas ietekmē uz citu treneru iespēju nodarboties ar treniņiem, jā, jo tiešām man bija tādas sūdzības no iedzīvotājiem.
Labi, paldies. Paldies. Vai deputātiem būtu vēl kādi ierosinājumi vai jautājumi? Vilns? Jā, nē. Skaidrs. Labi, es vai tu gatavojies. Paldies deputātiem, te lūdzu balsot par atbalstīt lēmumu projektu. Visi 15 deputāti ir atbalstījuši, balsojot par, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums numurs 7 par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2018. gada 19. aprīļa lēmumā numurs 151 par pašvaldības iestādes Liepājas kapsēta pārvalde, pakalpojumu maksu, ziņo Vilns Vitkovskis.
Godātie kolēģi, situācija ir tāda, kad ir nepieciešams izdarīt grozījumu domas pieņemtajā lēmumā numuru 151 par pašvaldības iestādes Liepājas kapsēta pārvaldes pakalpojumu maksumu un tajā sītrot pirmajā pielikumā ierakstu, ar kuru noteikta vienreizējā maksa par kapietu atvērtā vai daļai slēgtā kapsētā 50 eiro apmērā. Lūdzu atbalstīt šos grozījumus un šo sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies ziņotēm. Kā deputātiem jautājumu? Gunārs Anciņš.
Nu jā, es jau savu viedokli paudu komitejām, ka manuprāt, ka mums ir ļoti rūpīgi jādomā par to, kā mēs organizēsim šos ģimenes apbildījumus kapsētās, jo satversmes tiesas lēmums zinām mērā rada arī tādas, man liekas, būtiskus izmaiņas šajā konkrētajā jautājumā. Tāpēc es aicinātu uz nākamo komiteju kapsēt pārvaldē nākt ar ziņojumu, kā šie jautājumi risinās. Jo šajā brīdī es, protams, saprotu mazākas pašvaldības, kur šī problēma nav tik liela un nav tik izteikta, bet uz šo dienu šī likumdošana atļauj patiesībā pilnīgi visiem rezervēt visām ģimenēm, kādas ir pat pierādāmas vai nepierādāmas kapu vietas. Nu, tas var radīt precedentu, ka vienkārši mums būs nepieciešamība domāt par vēl lielāku kapsētu attīstības plāniem. Tāpēc šajā brīdī es domāju, ka vajadzētu apzināties šos riskus un atnākt ar ziņojumu, kā jūs redzēt šo konkrēto tematikas risinājumu. Paldies.
Paldies, Rezanas kundze.
Jā, man ir priekšlikums atbalstīt šo lēmuma projektu, veicot precizējumu vai labojumu teksta, ja? Jo pašlaik, ja mēs lasām tur, kur ir kāda ir lēmuma ietekmē uz pilsētas budžetu, rakstīts, lēmums rādīs papildus eiro, ko ieguvumu, izdevumus pilsētas budžeta aptuveni par 21 tūkstoši. Ja? Precizēt, kas tas būs izdevumi, ieguvumi vai kas, ja?
Paldies. Tātad runīja droši par papildus izdevumiem.
Jā.
Tātad jau ienākumi nebūs tādi.
Nu jā, tad veikt labojumu teksta.
Jā. Noprecizēsim tekstu.
Es domāju, ka es sapratu, ko Rezanovs kundze teica, bet man liekas, ka teksts ir pietiekami korekts uzrakstīts. Tas ir, lai sektu izdevumus, ir ietekmē 23.
Bet lēmums rādīs papildus eiro. Ko viņš papildus eiro?
Tas ir teikuma beigas, jā.
Jā.
Bet es nestrīdēšos par tādu niansu.
Ja. Nu, es tikai piebilstu, ka tas nav lēmums, tā ir anotācija, skaidrošais teksts.
Jā.
Jā, ja nepieciešams, mēs varam iedot vārdu kapsētas pārvaldē. Ja. Nu, bet tas ir paskaidrošies teksts, mēs sapratam, lēmumu tas nemaina. Jā, tā kā, ja mēs sapratuši, kad, ko tas nozīmē, nu, tad mēs saprotam, pieņemot lēmumu, kā tas ir domāts. Paldies par pamanīšanu. Ja nav vairāk jautājumu, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Sēdes kungs. Kaut kas aizķērās, ja? Nu, ir jā. Visi 15 deputāti nobalsojuši, atbalstījuši, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir 8. Par sadarbības līgumu slēgšanu, ziņo Gunārs Anciņš.
Cienījamie kolēģi, Nodarbinātības valsts aģentūra pagājušā gada augustā uzsāka tad padziļinātu pētījumu par sadarbību ar pašvaldībām, un ir secināts, ka ir nepieciešams veikt atsevišķas izmaiņas, lai uzlabotu šīs sadarbības formas ar pašvaldībām, un tāpēc ir sagatavots sadarbības līguma projekts, kas ir saskaņots ar Nodarbinātības valsts aģentūru par metodiku vai par darbību, kādā veidā mēs kā pašvaldība sadarbojamies ar Nodarbinātības valsts aģentūru. Šīs sadarbības ietvaros parādās virkni jautājumi par ilgstošiem bezdarbniekiem, jautājumi par izglītošanu un cita Nodarbinātības aģentūras tiešās kompetences saistītiem jautājumiem. Tāpēc es aicinātu kolēģis atbalstīt sadarbības līgumu slēgšanu, jo, manuprāt, ir ļoti būtiska šī sadarbība stiprināta ar Nodarbinātības valsts aģentūru, jo mēs aizvien vairāk cenšamies risināt jautājumu, kā pārkvalificēt darbiniekus, kā dot iedzīvotājiem vairāk zināšanas un iemaņas, kā arī, es domāju, ka mums ir ļoti būtisks jautājums, kuram patreiz nav īsti realistiska risinājuma, ko darīt ar ilgstošiem bezdarbiniekiem, kas ir bez darba vairāk kā 25 un 30 gadus. Tā kā man būtu aicinājums stiprināt šo sadarbību ar valsts struktūrām un noslēgt līgumu. Paldies.
Paldies ziņotājiem. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumi nav, atbalstam sadarbības līgumu slēgšanu. Jā, paldies, visi deputāti ir atbalstījuši. Nākamais darba kārtības jautājums, 9. Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes, Liepājas vakara, maiņu, vidusskola, likvidāciju un pievienošanu Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei, Liepājas 8. Vidusskola, ziņojas pats. Tātad, kolēģi, kā jau iepriekš domas sēdēs, esam jau lēmuši, turpinās Liepājas vidusskola un vispār skola tīkla attīstība. Ir nākamais solis, kur ir divas vidusskolas, Liepājas vakaramājiņa vidusskola un Liepājas 8. Vidusskola, kurai katrai ir savs stāsts un savu situāciju. Tātad redzējums ir tāds, ka ar šo lēmumu mēs stiprinām 8. Vidusskolu, jo ministrs kabineta noteikumi nosaka, ka sākot ar 2020. Gadu Liepājas vispār vakaramājiņa vidusskolas tiek likvidētas, taču mēs saglabājam Liepājā iespēju, kad kā atsevišķa programma var šī būt un tiek organizēta mums piedāvātā variantā 8. Vidusskolā. Un līdz ar to paliek iespēja gan tālmācībai, gan klātienas, neklātienas daļai un vakara apmācībai, un nepazaudēt tos skolēnus vecumā no 15 līdz 50 gadiem, kas mācās mans pieminētajā vakara mājiņu vidusskolā. Un par stiprināšanu runājot, 8. Vidusskolas situācija ir tāda, kad vidusskolā mācās šobrīd 52 vidusskolēni, Tātad pirmkārt jau nav iespējams sasaukt 10. Klasi, jo netiek nodrošināts neviens no kritērijiem, tā skaitā 120 vidusskolē un vidusskolas klašu grupā. Katru reizi, varu tikai minēt faktu deputātiem, ko būtu deputāti nezinamās, ka katru reizi uz eksāmeniem pavasarī izglītības ministrijā Liepājas izglītības pārvalde prasa speciālu atļauju, lai eksāmeni 8. Vidusskolā varētu pašā vidusskolā notikt, jo reāli ar tik mazu bērnu skaitu vienā klasē neļauj. Parasti tad šiem bērniem jāiet uz citu vidusskolu un jākārto eksāmeni citā vidusskolā. Tātad, nu mums, protams, ar šo lēmumu tiek vidusskola stiprināta, un mēs izpildām divus ministra kabineta nosacījumus, ko es iepriekš jau minēju, es esmu 120 skolā un vidusskolas grupā, un otrs nosacījums minimums divas mācību programmas. Mūsu gadījumā pat sanāks vairāk, jo vakar mājiņu vidusskola realizē nevis vienu programmu, bet vairākas. Un bez šī jautājuma tiks vēl papildus, nu, tas atkarīgs, protams, pašu skolas, taču jauna programma kā jūrniecības programma ieviest, lai stiprinātu pamatskolu, lai pamatskolā būtu gan daudzveidība, gan arī savu specializāciju. Un ir iecerēts, taču atkal šis nav šīs dienas jautājums, bet iecerēts, ka 8. Vidusskola tuvākajā vai tālākajā nākotnē izskatītu iespēju organizēt vecākās grupas, bērndārus, pirmskolas izglītības iestādes apmācību savā skolā. Taču, protams, tas nav šīs dienas lēmums, bet tā tas ir atsevišķi lēmums, pie kā vēl jānonāk, taču tāda iespēja ir. Un līdz ar to mēs varbūt skolu, kurā šobrīd mācās 570 apmēram skolēni, stiprinātu un skolas ietilpība un funkcija iespējas ir daudz lielākas, vismaz ap 1000 skolēnus uzņemt savā skolā. Un mēs ļoti ceram, ka lielākajā Liepājas mikrorajonā, kas ir Ezerkrasts, šī skola kā vidusskola saglabāsies un nākotnē arī uzlabos savu mācību kvalitāti. Ja ir deputātiem kādi jautājumi, esmu gatavs atbildēt. Lūdzu. Jā, Zānos,
man ir jautājums. Es skatos, ka jautājuma nosaukumu ir rakstīts Liepājas vakara mājiņu vidusskola, jā. Bet februārī mēs pieņemam lēmumu, ka nosaukums mainīsies uz tālmācības vidusskolu.
Paldies. Tātad, pieņemot šo lēmumu, mēs neesam griezušies tālāk, ka tam vajadzēja būt pēc procedūras izglītības ministrijā, lai lēmumu apstiprināt ministrijā, tas nav noticis. Līdz ar to šobrīd juridiski tiešām ir tā, kā šeit rakstīts Liepājas vakara mājiņu vidusskola.
Labdien, klātesošie kolēģi, es vēl uzdrīkstētos piebilst, ka sagatavotajā lēmuma projekta 11. Punktā ir rakstīts, ka atzīt par spēku zaudējuši Liepājas pilsētas domas 2019. Gada 21. Februāra lēmuma numurs 63 par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes vakara mājiņu vidusskola nosaukuma mājiņu līdz ar to.
Jā, arī tas skaitā mēs sakārtojam arī iepriekšējos lēmumus, ka mēs atceļam, lai tie nepaliek gaisā karājoties. Paldies.
Nu jā, to, ka tur rakstīts, es to redzēju. Vienīgais es atceros, ka mēs pieņemam to lēmumu, un es gribēju zināt, vai viņu tālāk sūtīja apstiprināši vai ne. Jānis atbildēja. Paldies, jā.
Juridiski korekti šobrīd.
Jā, viss kārtībā, jā.
Kāda vēl būtu jautājuma?
Tad jā, vēl ir jautājums par to, kā tiks izmantotas tas atbrīvotas telpas Raiņa iela 5.
Man lūgums, kolēģi, klusāk, tad es nevaru dzirdēt visu. Kā tiks atbrīvots?
Nē, kā tiks izmantotas telpas Raiņa iela 5, kur jā, šobrīd, ir tā vakarskola?
Šobrīd mēs par to vēl neesam sprieduši. Tātad vismaz divi iespējami risinājumi iznomāt vai atsevināt. Tad ap divi risinājumi ir iespējami. Kaut kāda nosacīta interese ir izrādīta, taču tas nenozīmē, ka šobrīd es varu jau pateikt skaļi, kā tas notiks. Bet šie ap divi ceļi tiks skatīti.
Jā.
Paldies. Jā. Deputātiem vēl jautājumu.
Tad man vēl ir jautājums.
Labi, trešais jautājums, lūdzu.
Nu, nedrīkst ierobežot,
jā? Lūdzu, paldies, tikai uzskaitu, es neierobežu. Jā,
es gribēju pajautāt vēl to, ka, kad mēs pieņemam lēmumu par nosaukumu maiņu, vai mēs tad nezinājam, ka 8. Skola, vidusskola nav pietiekami vidusskolenu skaits?
Noteikti zinājām, atbilde ir viennozīmīga, jautājums bija ļoti vienkārši. Izglītības ministrijā bija atsūtījusi vēstuli līdz 28. Februārim mums bija jāizdara divas darbības. Vai nu jāmaina nosaukums, vai jālikvidē skola. Tajā brīdī vēl nebija uzspērts izrunāt ar skolas vadību, skolas pedagogiem, vecākiem. Šobrīd tas viss ir izdarīts. Un tajā brīdī to lēmu mēs pieņēmām tādu, kas bija nu, nosacīt ļaumus vēl zinām laiku par to spriest, diskutēt un runāt.
Es tā domāju, ka par skolenu skaitu mēs zinājam arī 1. septembrī 2018. Jā, gada.
Protams.
Jā, paldies. Jā,
paldies. Kā deputātiem vēl jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu kolēģis balsot par lēmu projektu. Paldies, visi 15 deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums, numur 10. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domas 2017. Gada, 15. Jūnija nolikumā, numur 17. Liepājas pilsētas otrās mūzikas skolas nolikums, ziņo Gints Ročāns.
Cienījumie kolēģi, mums šeit Liepājas pilsētas domas sēdē ir iesniegti grozījumi Liepājas pilsētas domas 2017. Gada 5. Jūnija nolikumā numur 17 par Liepājas pilsētas otrās, tātad, kas ir Liepājas pilsētas otrās mūzikas skolas nolikums. Būtībā lēmuma projekts ir visnotaļ īss un ietver to, ka šajā nolikumā tad izsaka 11. Punktu tādā redakcijā, kur tiek uzskaitīts interešu izglītības programmas, ko attīsta minētā mūzikas skola, kā arī svītrots nolikumā 32. Un 33. Punkts, kurā ir atrunātas izglītības iestādes izglītojumo pašpārvaldes funkcija un 34. Punktā tad arī vārdu izglītojumo pašpārvalde ir svītrota, jo izglītojumos pašpārvaldes funkcijā minētā izglītības iestādē nav aktuāla viņas funkcionēšanā, un līdz ar to tad nolikumā arī ir paturētas aktuālās lietas, tā viņš būtu īsts. Kā aicinu apstiprināt iesniegto lēmumu projektu.
Tā, paldies ziņotājiem.
Nolikumu projektu.
Jā, nolikumu. Paldies ziņotājiem. Kā deputātiem jautājumi? Ja jautājumi nav, lūdzu atbalstam šo lēmumu projektu. Tā, paldies, visi ir deputāti atbalstījuši, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums, numur 11. Par saistošo notiekumu precizēšanu, ziņo Gunārs Anciņš.
Cienījumie kolēģi, sagatavots domas lēmuma projekts, kas paredz precizēt licencēto makšķerēšanu Liepājas pilsētas tirdzniecības kanālā no dzelzceļa tilta līdz tramvaja tiltam. Iemesls precizēšanai ir ministra kabineta lēmums, kas precizē šo kārtību. Aicināt atbalstīt.
Paldies ziņotājiem. Kā deputātiem jautājumu? Ja jautājumu nav, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Paldies. Visi 15 deputāti balsojuši par lēmumu pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts 12. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domas 2018. Gada 15. Februāra saistošajos noteikumos numur 3 par pabalstu mājokļu ārējās vides pielāgošanai personai, kura pārvietojas ratiņkrēslā, ziņo Gunārs Anciņš.
Cienījamie kolēģi, es vēlreiz gribu pateikt paldies par iepriekšējo lēmumu, kas bija 2018. gada 15. februārī. Un šodien es varu arī apgalvot to, ka pirmais šādu veidu projekts ir realizēts. Konkrēti, es varu arī informēt, ka Būvvaldes komisija 4. 14. martā pieņem eksploatācijā vidas pieejamības objektu, kas nodrošina ērtāku piekļuvu vienam no pirmajā stāvā dzīvojušiem invalīdiem Mirdzes ķemes ielā 10. Un nākamais tad posms ir vērtēt iespēju šādu pašu līdzvērtīgu projektu realizēt Piltenes ielā 10. Bet realizējot šos pirmos pilotu projektus, ir skaidri redzams to, ka šis atbalsta instruments ir pamazs un ir nepieciešams palielināt šo atbalsta formu. Es aicinātu to izdarīt, pieņemot šodien šos lēmumus. Paldies.
Paldies ziņotājiem. Kā deputātiem jautājumi? Ja jautājumi nav, lūdzu atbalstīt lēmu projektu balsojot. Paldies. Visi deputāti atbalstījuši lēmu projektu. Lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums 13. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domas 2010. gada 16. decembra 6. noteikumos numur 25 par pabalstiem pilngadību sasniegušajiem bāriņiem un bez vecāka gādības palikušajiem bērniem, ziņo Gunārs Anciņš.
Cienījamie kolēģi, es aicinātu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu, kas ir vērsts uz atbalstu bāriņiem, par kur ārpus ģimenes aprūpi mēs esam jau vairāk kārt lēmuši atsevišķos domas lēmumos. Un konkrētais lēmuma projekts paredz palielināt atbalstu apmērus, gan vienreizējo pabalstu pastāvīgās dzīves vietas uzsākšanai, kas varētu būt 250 eiro, bāriņiem, kuriem noteikti invaliditāte kopš bērnības, 260 eiro. Un pārī atbalsta formas, kas ir minētas lēmu projektā. Ņemot vērā to, ka ekonomiskā situācija pilsētā attīstās pozitīvi, protams, tas arī skar pakāpeniski arī sadārdzinājumu, gan tapešu iegādē, gan pirmās būtas iegādē. Tāpēc arī šāds ierosinājums nāk no sociālā dienesta, kur nepieciešams veikt šādu veidu pārskatīšanu. Aicināt atbalstīt.
Paldies ziņotājiem. Kā deputātiem jautājumi? Lūdzu, ja jautājumi nav, tad atbalstam lēmu projektu. Paldies. Visi deputāti ir balsojuši par. Lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts 14. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domas 2018. gada 20. decembra 6. noteikumos numur 33 par Liepājas pilsētas pašvaldības budžetu 2019. gadam, ziņoju es pats. Tātad mēs zinām, ka manas pieminētajā 20. decembrī pagājušo gadu mēs pieņēmām pilsētas budžetu ar 96 miljoniem eiro. Šobrīd ir zināmi jau tie nosacījumi, ko valsts budžets nosaka. Jo valsts budžets ir šobrīd pieņemšanas stadijā, kur ir izgājis balsojums gan mēdzes kabinetā, gan komisijās un šobrīd virzās uz saimas balsojumu. Un mums ir skaidri jau zinām tā summa, ko mēs drīkstam sadalīt. Un tie ir papildus 14.837.000 ieņēmumu daļa, kas arī tiek virzīta uz sadalīšanu. Un mēs jau iepriekš komitejās komisijā šos jautājumus izskatījām. Un var tik atgādināt, ka tie principi tiek ievēroti, ka mēs skatāmies savu uzturēšanas budžetu un attīstības budžetu. Un no attīstības budžeta ir vairāki desmiti prioritāšu pirmās un otrās, kas ir šajos grozījumos atbalstīts. Un pienākuši 11 jaunas papildus, kas netika skatīts iepriekšējā attīstības budžetā un iepriekšējā budžeta pieņemšanā. Tā kā no apmēram tā sadaļa ir tāda, ka apmēram 40 ir tās iniciatīvas no attīstības budžeta, ko mēs iepriekš pieejam skatījušies, kā man pēc teica, pirmā otrā prioritāte. Un tad ir 11 tās jaunās tā kā aktivitātes. Taču es lūgtu Evitu Kalvenieci vēlreiz izstāstīt deputātiem par budžetu.
Labdien, cienījamie deputāti! Tātad budžeta projekta pieteikums grozījumiem tika izskatīts jau iepriekš sīkāk un smalkāk budžeta komisijā, kā arī akceptēts pagājušā nedēļā Finanšu komitejā. Un ņemot vērā, ka šo gadu mēs šo budžetu taisām kā divās daļās, kā uzturēšana un attīstība, līdz ar to arī attīstības plāns ar visām tām izrietošām rīcībām tika skatīts un akceptēts arī attīstības komitejām. Tātad kopumā mums uz doto brīdi mainās budžeta projekts par 14,8 miljonu eiro. Lielākā daļa tas ir valsts mēra dotācijas. Šie vērtēti ieņēmumi, kurus mēs decembrī vēl īsti nezinājām, bet tagad ņemot vērā valsts budžeta projektu, tātad esam ievērtējuši mēra dotācijas un transferus. Atlikums uz gada sākuma 5,5 miljonu, kā zināms, decembra mēnesī, kad stiprinājām šo budžetu, daļa no šī atlikuma jau bija jau ievērtēta, un šī ir šī starpība starp reāli faktiskiem, var teikt, atlikumu uz gada sākumu un jau ieplānotiem. Aizņēmums tiek palielināts pa 1 miljonu un tiek precizēta arī ieņēmu no maksas pakalpojumiem, ņemot vērā arī šos atlikumus, no kā iestāžu. Viņas redz kā prioritāte, kas ir vairāk viņai nepieciešams kā atlikums vai viņas kā tekošos ieņēmumus plānot. Un nodokļu ieņēmumi tie precizētas saistībā ar vērtētiem ieņēmumiem, tas ir šī budžeta klasifikācija, kā tiek plānot ieņēmumos. Līdz ar to kopumā mums ir papildus ieņēmumi 14,8 miljonu eiro. Veicot šos grozījumus budžetā, kopbudžeta tagad plāns mums ir 110,7 miljonu. Lielākā daļa saistās ir šī nodokļa ieņēmuma, kas sevi ietver iedzīvotāju ienākumu nodokli nekustamā īpašuma nodokli, kas ir lielākie šie nodokļi mūsu atbalsta budžetam, valsts mēra dotācijas transferu, kas ir dažādi šie Eiropas struktūra fondi, kā arī pedagoģisko darbinieku atlīdzības finansējums. Nu, arī 9,8 miljonu precizēties šis aizņēmums saņemšana, kredīta resursu piesaist, atlikums uz gada sākuma tiek precizēts 8,3 miljonu, un budžeta iestāžu ieņēmumi 8 miljonu, šie ir iestāžu saņemtie maksas pakalpojumi un nenodokļu ieņēmumi 219 tūkstoši. Īsumā varbūt jums ieskicējuši, kas tad ir būtiskākie šie grozījumi uz doto brīdi. Tātad satiksmes infrastruktūras drošībai tiek novirzīta 137,500 eiro, kas ir kā video novērošanas sistēma, dažādas arī luksofori, aprīkojums, satiksmes organizācijas uzlabošana pilsētā. 150,000 tiek novirzīta ietu izbūvē un atjaunošanai. Šeit ir daļēji uzskaitīts, kuras ielas tās būs, kā arī vidas pieejamības risinājumu. Grāns ielas segumiem tiek novirzīta 200,000, ir šie projekti, kas ir gadu, tiek realizēti. 300,000 arī iekšpagalma asfaltēšanā, tas arī nu, projekts, kas vairāk gadu garumā tiek veikts. Mikrorajonu labiekārtošana arī kā tiek sludināts kā projekta līdzfinansējuma konkursu, kam novirzīts 180,000 eiro. Un pilsētas vidas labiekārtošana, šis ir šī pludmales kāpu zonas, glābšanas stacijas, apstādījuma, grozu, jauna izvietošana lielā ielā, kā zināms, kur bija tagad remonta darba un uz atjaunotiem šiem elektrības stabiem nav iespējams uzstādīt iepriekšējos šos puķu grozus. Līdzfinansējums arī kultūras pieminiekas saglabāšanā 280,90 arī jau vairāk gadu garumā tiek praktizēts kā projekta līdzfinansējums konkursiem. Un kā jauns projekts tiek izvirzīts kā lokāli plānojuma izstrāde, šī dzīvnieka apsēta izveidēja 20,000 apmērā. 77,200 eiro tiek novirzīta lietas ūdens novadīšanas sistēmas attīstībā, kas ietver sevī lielāko tiešo Jūrmalas parku un meliorācijas sistēmas uzturēšanu. 100 tūkstoši tiek novirzīts arī jaunu lidojumu veicināšanas programmai, de minimis 188 500 Liepājas muzeja krājuma glabātos izveidējas Ilķu ielā 7, un par cik šie glabātu tiks izveidoti jauna, ir nepieciešams arī plaukt, kur izvietot šos muzeja krājumus. 202 850 eiro tiek novirzīti pirmskolas izglītības iestāžu bērnu ēdināšanas pakalpojumu sekšanai, kas saistīts ar iepriekšējā gadā pieņemto domas lēmumu, kur paaugstināja izmaksas uz vienu audzēkni pa 0,58 centiem. Bez tam arī 115 709 eiro tiek novirzīti izglītības iestāžu neatliekamiem remontdarbiem. Decembra mēnesī mēs jau ap 20 tūkstošiem ieplānojam šī trūkstošā summa, nu, uz doto brīdi, kas ir nepieciešams, lai šos avārijas darbus sektu. Bez tam arī atsevišķi izglītības iestāžu pievienošanu centralizētiem siltumtīkliem, tā ir kā 5. skola un 2. mūzikas skola Karostā, kas līdz šim bija kā atsevišķi apkurināma ēka, un viņi tiks pievienot centralizētum siltumtīklam. 90 364 eiro tiek novirzīts skaņieraksts, fonoteikas izveidēja lielajā dzintarā, un 35 000 turismu informācijas biroja pārvietošanai uz jaunām telpām. Ēka paliek tā pati, bet, kā zināms, viņa bija Rožu laukumā 5-6 un tiek pārvietot uz bijušām Valters un Rap telpām. 40 000 tiek novirzīti izglītības kvalitātes celšanai. Tas ir gan šī izglītības piesaists, kvalitātes novērtēšanai speciālistu, un 20 000 tas ir Liepājas universitātē, kur katru gadu mēs piesaistam vieslektorus. Un 1,5 miljonu tiek novirzīti priekšfinansējumu, līdzfinansējumu, turpmāko projektu realizācijā. Paldies!
Paldies! Kā deputātiem jautājumu? Kazāles kundze?
Jā. Man būs jautājumi par papildus pieprasījumu kopsavilkumu. Te ir rakstīts, ka bērndārzu ēkas iegādei un rekonstrukcija 350 000. Tad jau ir zināma tā ēka? Drīkst zināt vai?
Jā, nu šobrīd es to nevaru šeit skaļi pateikt, kur adrese, bet es varu pateikt tikai to, kad ir zināma. Tādā izpratnē, ka mēs esam apsekojuši variantus. Un mums ir vairāki varianti, kur mēs zinām ēkus, kas nu, būtu risināms. Bet es neko vairāk nevaru pateikt, tāpēc, ka nu, vēl neesam tik tālu tikuši, kas varētu skaļi nosaukt kādas nosaukt.
Jā, labi, paldies. Tad nākošais ir ieplānoti 19 000 konferencem celtspēja un sports var. Kāpēc mēs vienus komersantus atbalstam un citus komersantus neatbalstam? Un vēl es gribētu pajautāt, varbūt ir iespējams šim komersantam piedalīties mazo un vidējo komercsabiedrību projektos?
Jā, nu, uzreiz atbildēšu. Tad mēs tiešām skatāmies, kā, ko atbalstīt, un tiešām visi neseņem atbalstu, runājot par Mārtiņu Ginēja rīkotām konferencēm Addiction. Tad tām ir gan laba kvalitāte, gan laba slava, zāles ir piepildīts un ļoti daudzi turisti no visas Latvijas. Un kā piemēru var minēt, šodien mēs 7. vakarā zināsim, es ceru pasākumu fórumā uzvarētāji, un viens no pretendentiem uz balvu ir arī Addiction un Mārtiņa Ginēja rīkotā konference, kas ir izveidojusi jau par notikumu arī vismaz Liepājas, es pat teicu Latvijas mērogā. Un tā kā man nav ne mazāko šaubu, ka šis atbalstāms pasākums šobrīd ir divi, viens ir tradicionālais un viens, kā jūs pieminējāt, ir šis sports var. Un mums šis gads ar Liepāju ir tāds, ka mums ir tā kā devīze, kad par veselīgu dzīvesveidu, un šis ļoti labi sasaucās arī ar to, ko pilsēta piedāvā, ieskaitot sporta infrastruktūru. Tā kā, atkal būs tas pats, kad nu, ir pilnīga pārliecība, ka būs ciemiņi no visas Latvijas, kas apbrauk šeit pie mūsu Liepājā dzīvot, ēst, nakšņot, un piedalīties konferencē.
Jā, bet vai tas nav pārkapums, vai pašvaldība var nodarboties ar uzņēmēju darbību?
Mēs katru lēmumu juristiem saskaņojam, mēs ar uzņēmēju darbību šajā izpratnē nenodarbojamies. Mēs varam atbalstīt, ja likumā ir pareizi viss sakārtots. Tad visus šos lēmumus, es gribu kolēģis nomierināt, ka visi šie lēmumi, kas ir jums uz galda vai datoros, ir saskaņojumi saņēmuši no visām tātad atbildīgajām iestādēm, tā skaitā no juridiskās daļas.
Jā, paldies. Nākošais, pašvaldības iedzīvotāju informēšanai un iesaistēji ir paredzēti 50 tūkstoši. Es tā sapratu, ka tas ir saistīts ar interneta tur kaut kādām rīku izstrādēm. Bet man ir priekšlikums sakuma sakārtot mājaslapu www.liepa.lv. Jo es netik bieži skatos to lapu, bet katru reizi, kad es kaut ko sāku skatīties, meklēt, tur iznāk kļūdas, par ko es vienmēr brīdinu, jā, paziņoju, un maldinošana neprecīza informācija. Un es arī varu minēt tos piemērus, bet es domāju, nu, nevajadzētu zaudēt laiku. Tad labāk sakārtot sākumā, kur jau ir patērēti līdzekļi, un tad ķerties pie nākošiem. Un šo naudu es piedāvātu novirzīt otrai karostas mūzikas skolai, kur direktori jau vairākus gadus prasa sakārtot ēku, žogu un vēl citas lietas.
Tātad, ja es drīkst atbildēt uz šo jautājumu, sāksim ar mājaslapu, kad, nu, kolēģi, jums jāsaprot, ka mājaslapa nekad nav pabeigta, tad mājaslapa tiek patstāvīgi uzlabota, pilnveidota. Paldies par jūsu idejām, ierosinājumiem. Noteikti sakiet un nosūtiet sabiedriskām attiecībām, marketingu daļai, un katrs tas ierosinājums tiks ņemts vērā. Runājot par to, kāpēc 50 tūkstoši šai konkrētajai lietai, tad šī nauda salīdzinoši maza no tā, ko mēs vēlamies nākotnē iegūt. Tātad nākotnē tas ir savā veidā ceļš uz tādu, kā esmu minējis, nu, kolēģiem runājot tādu Smart City redzējumu, kad kopīja programma nodrošinājumu, kas mums ļautu ļoti daudzās pilsētas vietās savākt informāciju, centralizēt, apstrādāt, novadīt līdz tiem atbildīgiem cilvēkiem, kas var tos defektus vai kļūdus labot, un pēc tam novadīt līdz tam, kas šo informāciju ir iesniedz. Tā kā šī ir pietiekoši sarežģīta lieta, ko mēs soli pa solīti mējam uz priekšu. Un vienkārši šis ir nepieciešams solis, jau pagājušo gadu jau bija pirmās aktivitātes, ko jūs atbalstījāt un pašvaldība veica, un šīs ir nākamās, kas paredzēts. Un par karostas otro vidusskolu, viņi ir noteikti sarakstā, jāsaka, atvienojot mūzikas otro vidusskolu, jā, kad diemžēl tā nebija pirmā otrā prioritāte, bet šajā attīstības sarakstā ir, nu, droši vien, kad ir kaut kādi citi šobrīd aktuālāki jautājumi, bet tas nenozīmē, kad no, teiksim, skatoties uz nākošo naudu un iespējām, ka tas netiks ņemts vērā.
Bet vai internets ir svarīgāk nekā mūsu talantīgie bērni, kur mācās mūzikas skolā?
Mēs varētu ļoti daudz lietas vien par to otru nostādīt, un tas jautājums izskatīsies, nu, kad, kurš ir svarīgāks. Bet es domāju, ka mēs skatāmies, nu, kopumā uz visu.
Jā. Tad es piedāvāju palielināt pašvaldības līdzfinansējumu pusdienam bērnu dārzos, jo viena no uzdevuma vai programma vēlēšanam bija solīts no Liepājas pārties, ka bezmaksas pusdienas būs. Daļu no naudas mēs varam novirzīt tur, kur mēs guvam ekonomiju, pašvaldības līdzfinansējums privātdārziņiem, jo tur pašvaldības līdzfinansējums samazinājums. Protams, ka tā nauda nepietiks, tur vajadzēs nedaudz vairāk, bet es domāju, ka ja labi pameklēt, tad mēs varētu to atrast, to naudu.
Nu, es tikai, man tikai viena īsa atbilde. Mēs zinām, ka palielinājās ēdināšanas maksa, un mēs zinām, ka pašvaldība pusi no ēdināšanas maksas sedz. Un šī gada budžetā, šī budžeta grozījumos ir apmēram nepilni 300 tūkstoši, ko jau pašvaldība vēl palielina, kad tas ir tā mūsu pašvaldības līdzmaksājuma daļa, lai vecākiem nebūtu tik ļoti daudz jāpiemaksā. Tā kā, protams, tas, ko jūs minējāt, nākotnē būs papildus naudas iespējas, tad pie tās skatīsimies, bet jūs jau pats atbildētu savu jautājumu, ka to, ko jūs minējāt, kā piemēra, ar to nepietiek, pat, nu, visticamāk vienai mazai skoliņai pat nepietiek.
Nu jā, bet arī ir priekšvēlēšanas solījumi, kurus ir vajadzīt pildīt. Tā, tad man ir jautājums par ekspertu piesaisti skolu izvērtēšanai, 20 000 eiro. Es gribētu dzirdēt, kas tas ir par ekspertu.
Atvainojiet, saku, neuztver uzreiz.
Ekspertu piesaiste skolu izvērtēšanai 20 000 eiro.
Jā, varbūt Gunārs Anciņš šeit drīkst atbildēt.
Nē, es patiesībā gribēju jautāt, bet es pilnībā atbalstu šo ekspertu klātbūtni, jo, jo manuprāt, ka mums ir veicot virkni optimizācijas skolu izglītības reformas virzienā, mums ir jāsaprot, ka jābūt būtiskai arī izglītības kvalitātei. Un šādi eksperti klātbūtni noteikti palīdzētu arī risināt šo darbību. Jo mēs redzam to, ka pilnīgi skaidrs ir, kad skolas mocās gan ar pedagogu trūkumu, iespējams, ir nepieciešami vēl kādu citu risinājumu, kā līdzīgi, kā tas ir Liepājas reģionālā slimnīcā. Paldies. Ja es drīkst, jautājums, jā. Nu jā, es pirmā kārtā aicinātu arī kolēģis atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu, jo šis ir pirmais arī tāds mēģinājums satuvināt pilsētas budžetu ar šā attīstības plāniem un programām. Protams, mēs varam realizēt tos projektus un tās ieceres, kur ir finansējums. Bet, protams, domājot par šo gadu, es domāju, ka būs vēl trīs tādas būtiskas lietas, kas šajā konkrētajā budžeta grozījumos nav nofiksēts. Es domāju, mums ir jāgatavojās arī septembrim. Es ticu un ceru, ka valsts budžets tomēr būs pretīm nākošu skolotājiem. Līdz ar to mums būs arī nepieciešamība līdzfinansēt, un kas, es domāju, arī būtu pareizi tieši skolu tehniskos darbiniekus, un arī, zem, tas automātiski arī nozīmē tad papildus trepe tām izglītības institūcijām, kā arī pirmsskolām. Tagad tas, es domāju, mums ir jātur prātā, ka visticamāk šo lēmu mums būs jāpieņem. Otra lieta, lai mēs gribētu stiprināt un domāt par kadru politiku Liepājas strateģiskajās nozarēs, kā piemēram varētu minēt reģionālo slimnīcu, mums būs nepieciešamība arī domāt par papildus stipendijām tieši finansiālā apjomā, jo redzot to, cik efektīvi šī metode strādā manas pieminētajā reģionālā slimnīcā, es domāju, ka tas ir arī ceļš, kā stiprināt gan informātikas skolotājs, gan matemātikas skolotājs, gan fizikas skolotājs Liepājas izglītības iestādē. Tā kā es domāju, ka šāda veida programma noteikti būs jāpaplašina. Un trešā lieta, par ko es noteikti gribēju iestāties šī gada ietvarās, ir papildus finansējums sociālajai infrastruktūrai, jo mēs vērojam un redzam to, ka, piemēram, veco ļaužu dzīvojamā māja ir jau nokalpojusi, un mēs redzam, ka virš ielā 9-11 ir nepieciešams papildus investīcijas, lai ātrāk mēs varētu investēt, ievietot arī iedzīvotājs. Bet, protams, es respektēju to, ka budžets mums ir viens, mēs nevaram pārkāpt šo budžeta disciplīnu, bet es aicinātu vismaz par tām pirmām divām prioritātēm domāt saulēcīgi un gatavoties tam. Tā kā es aicinātu kolēģus atbalstīt sagatavot lēmumu projektu.
Paldies. Paldies. Vai kolēģiem vēl kādi jautājumi?
Ja drīkst, es jau gribētu mēģināt piebilst un atbildēt par tiem ekspertiem. Nu, tā situācija Liepājas pedagoģiskajā vidē mums ir tāda, ka runa vienmēr nav tikai par nu, tiksim, kvantitatīviem rādītājiem, tas ir par skolēnu skaitu skolās un tam līdzīgi, ja, bet tomēr arī par kvalitatīviem rādītājiem, tas ir šo te valsts diagnosticējošo darbu, valsts centralizēto eksāmenu rezultātiem, ja, kas ir zināmā kopsakarībā. Un tas ir saistīts ar to, ka ir nepieciešama mums kā pašvaldībai ļoti kvalificēta šī te metodiskā ekspertīze no ārpuses, kas attiecās tieši arī uz šo te skolotāju darbu, uz metodēm, uz mācību procesu organizāciju šiem te jautājumiem. Un droši vien, ka šie 20 000 eiro, viņi jau nav visi jāiztērē, nu, teiksim, kādam konkrētajam ekspertam, bet tā ir iezīmētā summa, par kuru mēs šādu te ekspertu ar tiešām akadēmisku pamatu Vai tas būs no Latvijas universitātes, vai tas varētu būt cilvēks no skola 20-30, kas ir šīs te kompetenču projekta šobrīd, ja, bet visas šīs virzības ieviešanas vispār Latvijas izglītības sistēmā, lai mācību procesi ikvienā izglītības iestādē.
Paldies, Račāna kungam. Kādu kolēģiem, ja jautājumu nav, to varam uz balsošanu pāriet? Vai?
Jā, man vēl ir piebilde, ka respektējot likumu par interešu konfliktu novēršanu amatpersonu darbībā, ņemot vērā, ka lēmuma projektā ir ielikta iekšā summa, Oskara Kalpaka Liepājas 15. Vidusskolas attīstībai 1 000 000 apjomā, jā, tad es nepiedalīšu šī te lēmuma pieņemšanā, bet vēl izmantojot tad iespēju, nu tad gribu paust viedokli, ka pie kādas nākošās attīstības naudas pieliemšanas droši vien būtu vērts ņemt vērā jau Liepājas pilsētas izglītības pārvaldes arī prasīto attiecībā uz vairākām minētas trijām izglītības iestādēm, kur elektroinstalācija ir pilnīgi nolietojušās un ir pat valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta atzinums, ja, ka nu, tur apdraud izglītojamo dzīvību un tā tālāk, ka šobrīd nu, ir tā kā nulis finansējuma. Nu, tas paldies. Tas nāk.
Paldies. Paldies, man būtu lūgums juridiskās daļas vadītāja Decērē, vai jūs varat dokumentēt par šo interešu konfliktu? Tad nav nekāda riska, jā, ka...
Šeit ir jūs neizskatās, jo javien ir nu, kāds īpašs, ne, šis nav tos darījums. Kā valsts amatpersona jūta deklarēja arī šīs darījumi. Nu, šis nav tos
Vai es vienkārši balstos uz pieredzi, ka tad, kad ir bijuši lēmumu pieņemšana par pilnīgi noteiktām summām, tiksim, Eiropas Savienības fondu šīs te skola renovācijas projektā vērojas, ka kolēģi atturās no šī te balsojuma, tādēļ es ņemu šo te pieredzi.
Okay. Paldies, tad esam arī skaidrojumu saņēmuši no juristiem. Tātad lūdzu, kolēģi, ja jautājumu nav, tad lūdzu atbalstīt budžeta grozījumus un balsojot. Tātad 10 deputāti balsojuši par, 4 pret un 1 deputāts nepiedalās balsojumā. Lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums numur 15 par amata savienošanu ziņo Vilnis Vitkovskis.
Tā, godātie kolēģi, pašvaldība var saņemt Lindas Krasovskas iesniegumus, kurā tiek lūgts atļaut savienot pašvaldības iestādes Liepājas pilsētas domes sociālais dienas direktoris, amatu ar valsts probācijas dienesta Kurzemes reģiona Liepājas pirmās un otrās nodaļas konsultatīvās padomes loceklas amatu. Šāda iespēja paredz likumus par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībām. Un, var sakot, tāds ir sagatavots Liepājas pilsētas domas lēma projekts, kurā paredzētu sniegt atļauju Lindai Krasovskai savienot šos abus amatus, kurus es jau nolasīju, un tāpēc lūdzu atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmu projektu.
Paldies ziņotājiem, kā deputātiem jautājumi? Lūdzu balsot. Paldies. Paldies! Visi deputāti atbalstījuši lēmumus pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir numurs 16. Par izmaiņām atsevišķu Liepājas pilsētas domas komisijas sastāvā ziņo Vilnis Vitkovskis.
Jā, ir saņemti divi iesniegumi. Pašvaldībā tad Liepājas pilsētas atbrīvot viņu no komisijas locekļu pienākumu pildīšanai. Un attiecīgi no Liepājas pilsētas dzīvojamā māja privatizācijas komisijas sastāva izslēgt Kirilu Polovenko un Piotru Jevtušenko, attiecīgi samazinot komisijas locekļu skaitu no 7 uz 5. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu.
Jā, paldies ziņotājiem. Vai deputātiem būtu jautājumi par šo lēmu projektu? Tādēļ sapratām, tādēļ divi virzīti komisijas locekļi ir tā kā iesniegums uzrakstījuši, ka atsakās, un līdz ar to tā komisija turpmāk darba turpinās 5 komisijas locekļu sastāvā. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Jā, paldies, visi deputāti ir atbalstījuši. Nākamais darba kārtības jautājums, numurs 17, par lokālu plānojumu, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu teritorijās starp 14. Novembra bulvāri, Tālus ielu un Pulveri ielu Liepājā. Izstrādes uzsākšana, darba uzdevuma apstiprināšana, ziņo Vilnis Vitkovskis.
Godātie kolēģi, deputāti arī iepriekš ir skatījuši iespēju Liepājā Tālus ielā 2, ka tur perspektīvā varētu veidot pirmoreiz dzirdēt tādu vārdu lolojumu dzīvnieku kapsētu. Un lai šo jautājumu varētu virzīt uz priekšu, tad šobrīd domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts uzsākt lokālu plānojumu, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu teritorijas ar 14. Novembra bulvāri, Tālus ielu un Pulveri ielu, Liepājā izstrāde, kā arī apstiprināt darbu uzdevumu minētā lokālu plānojumu izstrādē. Īsumā šis darbu uzdevums arī izvērtēs visi iespējamos jautājumus, kas var vai nu virzīt vai kavēt šādas kapsētas izveidošanu Liepājā. Tā kā aicinu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu.
Jā, paldies ziņotājiem. Nu jā, kādreiz mēs sapratām tie mājdzīvnieki. Tagad tiek juridiski saukt par lolojumu dzīvniekiem. Nu, droši vien kaut kāds pamats ir tam. Vai deputātiem būtu kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Tā, paldies, visi deputāti ir atbalstījuši. Nākamais darba kārtības jautājums, numurs 18, par zemes vienības cukuru ielā 7B Liepājā platības precizēšanu, ziņo Vilnis Vitkovskis.
No tāds tehnisks ir.
Paldies ziņotājiem, vai deputātiem būtu jautājumi? Jautājumi nav, tad lūdzu balsot. mēs balsojam par 18. jautājumu. Paldies, deputāti ir atbalstījuši. Nākamais darba kārtības jautājums numur 19 par zemes gabalu Spīdols ielā 49 daļas un jaunu projektētās ielas daļas nomas līguma termiņa pagarināšana, ziņo Ludmila Rizānova.
Cienījamie kolēģi, ir sagatavots lēmuma projekts, kura paredzēts pagarināt biedrībai Tosmares dārzi zemes nomas līgumu par zemes gabala Spīdolas iela 49 daļas un jaunu projektētas ielas daļas iznomāšanu termiņus līdz Liepājas pilsētas teritorijas plānojuma paredzētas abuves uzsākšanai, bet ne ilgāk kā līdz 2024. Gadam 7. Mājam mazdārziņu apsaimniekošanai. Lūdzu atbalstīt šo sagatavoto projektu.
Paldies ziņotājai. Kā deputātiem jautājumi? Jautājumi nav, tad lūdzu balsot, atbalstot lēmuma projektu. Tad visi deputāti ir atbalstījuši. Lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums numur 20. Par zemes gabala robežu apstiprināšanu Klaipēdas iela 128, Rietumkrasta iela 6, Vētru iela 4, Klaipēdas iela Liepājā. Ziņo Ludmila Rizānova.
Ar pašvaldības iestādes Liepājas pilsētas būvvalde lēmumu apstiprināts zemes ieriecības projekts nekustamo īpašumu Klaipēdas ielas 128, Vētru iela 2, Rietumkrasta iela 12, Klaipēdas iela, Vētru iela, Rietumkrasta iela 14 apvienošanai ar konsolidāciju un robežu pārkartošanu, kas izstrādāts ar mērķi pārkartot vairāku zemes vienību robežas, ievērojot Vētru ielas, Rietumkrasta ielas un Klaipēdas ielas sarkanas līnijas. Zemes ierīcības projekta izstrādes ierosinātais pašvaldības iestāde nekustama īpašuma pārvaldē. Izskatīšanai iesniegts lēmuma projekts, lūdzu viņu atbalstīt.
Paldies, ziņotājai. Kā deputātiem jautājumu? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, atbalstot lēmuma projektu. Atgādinu, ka balsojam par 20. Jautājumu. Paldies, visi 15 deputāti balsojuši par lēmumus pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums 21. Par konceptuālu atbalstu nekustamo īpašu maiņai un robežu pārkārtošanai, ziņo Edvins Striks.
Pašvaldībā saņemts Bāriņu iela iesniegums, kurā izteikti vēl mainīt piederošo nekustamo īpašumu skolas ielā 9, pret pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Liepa ielā 9. Kā arī izteikts priekšlikums pārkārtot sijā Bāriņu ielu, piederošo zemes gabalu Bāriņu ielā 12 robežas un pašvaldībai piederošo zemes gabalu skolas ielā 7A robežas, nemainot zemes gabalu platības. Tādēļ pašvaldībai iegūstot iespējumu labiekārtot stāvākumu Liepājas teātra apmeklētājiem. Izskatīšanai domas sēdē ir izsniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts konceptuāli piekrist minēto nekustamo īpašumu maiņai. Maiņai pašvaldības funkcija nodrošināšanai nosacījumi, ka tiek veikta zemes gabala skolas ielā 7A un Bāriņu ielā 12 robežu pārkārtošana nemainot to platību. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies ziņotājiem. Kā deputātiem jautājumi? Jautājumi nav, tad lūdzu atbalstīt lēmuma projektu. Paldies, visi 15 ir balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums 22. par apbūvēt zemes gabalu Dārzielā 47 nodošanu atsimnāšanai. Ziņu Edvīns Striks. Paldies ziņotājiem. Kā deputātiem jautājumi? Jautājumi nav, tad lūdzu balsot. 22. Jautājums. Jā, visi deputāti ir atbalstījuši, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums 23. Par neizīrētu dzīvokļu atsvināšanu. Ziņotājs Edvīns Striks.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts atļaut uzsākt 13 dzīvokļu īpašumu, kas nav derīgi dzīvošanai un kur atjaunošana par pašvaldību līdzekļiem nav liederīga atsvināšana, nosakot atsvināšanas veidu pārdošanu izsolē. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies ziņotājiem. Kā deputātiem jautājumi? Jautājumi nav, tad lūdzu balsot. Paldies, visi deputāti ir atbalstījuši, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums 24. Par dzīvokļu īpašumu atmodas bulvārijas 14B 27. Atsvināšana ziņu Edvīns Striks. Edvīn, jāieslēdz mikrofons. Valsts nedzird un neierakstās.
Valsts nedzird. Tātad, atkārtoju. Domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļu īpašumu atmodas bulvārī 14B dzīvoklis 27, atsvināšanu, nosakot atsvināšanas veidu, pārdošanu par brīvu cenu dzīvokļu īniekam. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Vai jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsot. Tātad deputāti ir atbalstījuši. Nākamais darba kārtības jautājums 25. Par dzīvokļu īpašumu Jelgavas ielā 14.4 atsvināšanu. Ziņo Edvīns Striks.
Atsvināšanas veidu, pārdošanu par brīvu cenu dzīvokļu īrniekam. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies. Vai ir kādi jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsot. Tā vēl divi deputāti nav atbalsojuši. Viens. Paldies, visi ir atbalstījuši, lēmums pieņemts. 26. Jautājums par dzīvokļu īpašumu ģenerēt Balož ielā 13.28 atsvināšana ziņo Modrišs Veduks.
Iesniedz izskatīšanai lēmuma projekts, kurā paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļu īpašumu ģenerēt Balož ielā 13.28 atsvināšana nosakot atsvināšanas veidu, pārdošanu par brīvu cenu dzīvokļu īrniekam. Lūdzu atbalstīt visus iesniegumu projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsot. Tā nav viens deputāts. Jā, paldies, visi nobalsojuši, visi atbalsta, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums 27. par dzīvokļu īpašuma Ventspils ielā 55-69 atsevināšanu ziņo Modris Veidrugs. Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Visi atbalstījuši balsojot par. Lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums 28. Par dzīvokļu īpašumu slimnīcas ielā 7-9 atsevināšanu ziņo Modris Veidrugs.
Atsevināšanu nosakot, atsevināšanu sveiku, pārdošanu par brīvu cenu dzīvokļu īņēmēju. Lūdzu atbalstīt izskatīšanu iesniegto lēmumu projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Balsojam par 28. jautājumu. Visi ir balsojuši par. Lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums 29. Par dzīvokļu īpašumu kārkli ielā 9-68 atsevināšanu ziņo Modris Veidrugs.
Izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļu īpašumu.
Paldies. Kādi jautājumi? Jā, Modri, tev laikam arī būs jāatkārto. Tad atkārtojam.
Izskatīšanai sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts atkārt uzsākt dzīvokļu īpašumu kārtu lielā 9-68 atsevināšanu. Nosakot atsevināšanas veidu pārdošanu par dzīvu cenu dzīvokļu īrniekam. Lūdzu atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
Paldies. Kādi deputātiem jautājumi? Ar lūdzu balsot. Vakar iestājās astronomiskais pavasaris. Man reiz, ka šeit telpā jūtam pavasari. Tātad Gunārs atbalstīs. Tad visi deputāti ir atbalstījuši lēmumus pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums 30. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu dzīvokļu īpašumu 1905. gada ielā 46-2. Un kapsētas ielā 25-10 ziņo Gaļinas Karbagātā.
Labdien, kolēģi! Izskatīšana ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt izceles rezultātus dzīvokļu īpašumam 1905. gada ielā 46-2 un ar nosalītu cenu 1650 eiro, kā arī dzīvokļa īpašumam kapsētas iela 25-10 un nosalīta cena ir 1550 eiro. Lūgums atbalstīt iesniegto lēmumu projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Balsojam par 30. jautājumu. Vēl trīs kolēģi nav nobalsojuši. Lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums 31. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu dzīvokļu īpašumiem Cīruļu ielā 4, 3 un Cīruļu ielā 4, 5. Ziņotājs Gaļinas Karbagātava.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma Cīruļu iela 4-3 izsoles rezultātus. Nosolīta cena ir 4100 eiro un arī dzīvokļa īpašuma Cīruļu iela 4-5 izsoles rezultātus. Nosolīta cena ir 4700 eiro. Lūgums atbalstīt iesniegtu lēmumu projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Visi deputāti ir nobalsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums numur 32. par dzīvokļu īpašumu Bernāta ielā 3-8, izvēles rezultātu apstiprināšanu ziņo Gaļinskai Bagātava.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma Bernātu iela 3-8 izsoles rezultātus. Nosolīta cena ir 2250 eiro un lūgums atbalstīt iesniegto lēmuma projektu.
Paldies! Kādi jautājumi? Lūdzu balsot! Lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums 33. Par dzīvokļu īpašumu Kāri ielā 5-8. Izsoles rezultātu apstiprināšanu ziņo Gaļinskai Bagātava.
Ir iesniegts lēmumā projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma Kārļa ielā 5-8 izsoles rezultātus. Nosolīta cena ir 2200 eiro. Lūgums atbalstīt iesniegto lēmumu projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Visi deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums. 34. Par dzīvokļu īpašumu Sakņu ielā 20-55 nosacīto cenu ziņo Vilnis Vitkovskis.
Godātie kolēģi, izskatīšanai domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzētu apstiprināt dzīvokļu īpašumu Sakņu ielā 20-55 nosacīto cenu 9400 eiro. Lūdzu atbalstīt iesniegto lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Visi balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums 35. Par dzīvokļu īpašumu Mežmalas ielā 5-12 nosacīto cenu ziņo Vilnis Vitkovskis.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu Mežmalas ielā 5-12 nosacīto cenu 6300 eiro. Lūdzu atbalstīt iesniegto lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Viss ir balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums 36. Par dzīvokļu īpašumu Atmodas bulvārī 12-12 nosacīto cenu ziņo Vilnis Vitkovskis.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu Atmodas bulvārī 12-12 nosacīto cenu 7500 eiro. Lūdzu atbalstīt iesniegto lēmuma projektu.
Paldies ziņotājiem. Kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Visi ir balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir 37. Par dzīvokļu īpašumu Pulkvežu Briežu ielā 13-21 nosacīto cenu ziņo Gunārs Anciņš.
Cienījamie kolēģi, lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu par dzīvokļu īpašumu Pulkvežu Briežu ielā 13-21 nosacīto cenu.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Jā, visi balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums 38. Par dzīvokļu īpašumu Strazdielā 12-3 nosacīto cenu ziņo Gunārs Anciņš.
Cienījamie kolēģi, ir sagatavots lēmuma projekts par dzīvokļu īpašumu Strazdielā 12 dzīvokļu 3 nosacīto cenu. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Visi balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums 39. Par pilnvarojumu ziņo Gunārs Anciņš.
Cienījamie kolēģi, ir sagatavots domas lēmuma projekts, kas optimizētu pārvaldības sistēmu Liepājas pilsētas domēm. Un likumdevējs ir pieļāvis arī iespēju pilnvarot jautājumos, kas skar pašvaldības priekterīgo zemes vienību robežu apstiprināšanu, apvienošanas, sadalīšanas vai robežu pārkārtošanas gadījumā kādai citai struktūrai vai personu grupām. Un līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts, kas paredz šo pilnvarojumu deleģēt nekustamo īpašumu pārvaldi. Tas, protams, būtu operatīvāk, ātrāk. Šeit es vēlreiz vēlos atgādināt, ka šeit nav subjekts zemes noma, atsevināšana vai cita veida ierobežojuma. Šeit ir tikai un vienīgi trīs funkcijas, kas ir robežu apstiprināšanas, apvienošanai, sadalīšanai un pārkārtošanai. Aicinātu atbalstīt.
Paldies, ziņotājiem. Kā deputātiem jautājumu? Šis bija papildu jautājums. Jautājumu nav, lūdzu balsot. Vēl divi kolēģi. Jā, paldies. Visi 15 ir balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir arī pēdējais par īpašumu iegādi izsolē ziņo Acis Deksnis.
Jā, tad nekustamo īpašumu pārvalde mūs informē, kad laikrakstā Latvijas Vēstnes ir nopublicēts oficiāls paziņojums par nekustamā īpašumu Tērauda ielā 20 Liepājā izsoli. Šis nekustamais īpašums tad sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 642 kvadrātmetru dzīvojamās ēkas un saimniecības ēkas. Un šī nekustamā īpašuma novērtējums ir 10500 eiro. Izsoles sākuma datums ir šī gada 20. marts un beiga datums ir 23. aprīlis 2013. Visiem, kuri vēlas piedalīties šī nekustamā īpašuma izsolē, tātad līdz šī gada 9. aprīlim ir jāautorizē dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā. Tad izsolē iet viena puse domājumās daļas šī īpašuma, otra puse pieder fiziskai personai, kur īpašuma tiesības zemes grāmatā nav nostiprinājusi. Šis īpašums tātad, saskaņā Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu atrodas vienības izbūves teritorijā un šī teritorija plāno transporta savienojumu nodrošinājumā starp Jaunliepāju un Ziemeļu priekšpilsētu. Paredzot izbūvēt divu līmeņu satiksmes mezglu, ir satiksmes pārvodu dzelzceļa sliežu šķērsošanai. Tātad, ja pilsēta neiegādā šo nekustamo īpašumu šobrīd, tad pastāv liela varbūtība, ka pie šī pārvodu izbūves pēc tam pašvaldībai būtu nepieciešams iegādāties minēto īpašumu, iespējams piespiedu kārtā un jau maksājot šiem citu cenu. Līdz ar to aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu, tādējādi piedaloties izsolē un pilnvarojot nekustamo īpašumu pārvaldes vadītāju Māri Egmanu piedalīties šajā izsolē. Un kā informē mūsu juridiskā daļa, tad pamatojoties uz informācijas atklātības likuma 6. pantu 1. daļu, šī lēmuma 2. punktam būtu nosakāmas ierobežotas pieejamības informācijas status līdz izsoles noslēgumam. Tas likuma izpratnē par ierobežotas pieejamības informāciju uzskatām informāciju, kas nepieciešama sagatavoties lietu kārtošanai. Un šī paša likuma 5. panta 1. daļa noteica, ka ir ierobežotas pieejamības informācija ir tāda informācija, kur ir paredzēta ierobežotam personu lokam. Sakarā ar darba pienākumu veikšanu un kuras izpaušana šīs informācijas rakstura un satura dēļ apgrūtina vai var apgrūtināt iestādes darbību, nodara vai var nodarīt kaitējumu likumiskajām interesēm. Tādēļ aicinu deputātus balsot par priekšlikumu un vienlaicīgi noteikt šim lēmumu otram punktam ierobežotas pieejamības informācijas status līdz izsoles noslēgumam, tātad šī gada 23. aprīļa 2011.
Paldies! Tātad kolēģi dzirdēja atradekšanu skaidrojumu un arī par šo otro punktu, kur ir ierobežots pieejamības informācijas status līdz izsoles noslēgumam. Tātad vai kādi jautājumi par šo? Jautājumu nav, tad lūdzu atbalstu. Jaunavīrs Kostiņ. Kaut kādi, Vilnība tu nebija ieslēdzis.
Tā. atturēšos no balsojuma par šī jautājumu.
Bija kādi iemesli?
Nē, nē.
Nu, labi. Respektēsim tādā vienu Rutkovska lēmumu. Tātad vai vēl kāds atturās? Viens cits nepiedalāsies vēl. Paldies, kolēģi, tad lūdzu balsot. Tātad lēmums pieņemts. 14 deputāti balsojuši par, viens deputāts atturējās. Līdz ar to visi darba kārtībā paredzētie jautājumi un divi papildu jautājumi ir izskatīti. Sēdi slēdzu 12.38 minūtēs un tikai paziņoju par to, ka nākamā sēde, domas sēde ir 18. aprīlī, 2011. šeit pat šajā pašā vietā. Nu tad visiem priecīgi pavasari.